มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่17ถึงตอนการพิพากษาลงโทษหญิงแพทยาคนสำคัญและคำว่าหญิงแพทยานั้นเล็งถึงคริสตจักรเทียมคือเป็นช่วงเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตช่วงเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่เนี่ยมีช่วงเวลา7ปี3ปีครึ่งนี้ก็เรียบร้อยดีครับและกรียุคภัยพิบัติต่างๆนี้จะเริ่มเห็นชัดในช่วง3ปีครึ่งช่วงหลังครับแล้วหญิงแพทย์ก็คือคริสตจักรเทียมเทศคริสตจักรแท้หรือผู้เชื่อแท้ตอนถูกรับไปแต่คำว่าคริสตจักรนี้ยังมีอยู่ในโลกเป็นองค์กรศาสนาที่มีอิทธิพลมีการยอมรับสุดท้ายครับก็จะเป็นเครื่องมือของซัพพลายและผู้ต่อต้านพระคริสต์ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้เขียนว่าผู้เชื่อแท้ทุกคนหรือว่าคริสตชนทุกคนเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์คนเป็นเจ้าสาวแสดงว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวนะก็เปรียบเหมือนชีวิตเราเนี่ยต้องมีการรักษากายใจให้สะอาดคิดดีประพฤติดีซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าทำตามพระวจนะหรือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับรอเจ้าบ่าวในเปรียบให้เห็นว่าคริสตจักรนั้นเหมือนเจ้าสาวถ้าไม่อย่างนั้นนะครับในพระคัมภีร์ก็เปรียบให้เห็นอีกนะก็เป็นหญิงแพทยาไปคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็ทำอะไรสิ่งที่มันไม่ดีนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าสาวหรอกเปรียบเหมือนหญิงแพทยาและเหตุคำนี้ในบทที่17นี้ก็คือคริสตจักรเทียมเทศคริสตจักรเทียมเทศซึ่งห่างใจห่างไกลจากความจริงในพระชนะของพระเจ้าแต่มีชื่อเป็นรูปขององค์กรองค์กรทางศาสนานะครับเรียกว่าเป็นคริสต์แต่ไม่ใช่คริสต์มีคำสอนซึ่งไม่ใช่คำสอนดั้งเดิมนะครับเอามาบิดเบือนไปตอนที่แล้วก็บทที่17ข้อ1ถึงข้อ3นะครับเรามาดูข้อ4และ5บอกว่าดังนี้ครับหญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยเครื่องทองคำเพชรพลอยต่างๆและไข่มุกหญิงนั้นถือถ้วยทองคำที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตนและที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อที่แฝงความหมายไว้ว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทยาทั้งหลายและแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้มสีม่วงเป็นสีที่สำคัญของราชวงศ์โรมันวุฒิสมาชิกและกงสุลทุกคนใส่ผ้าพาดบ่าสีม่วงเพื่อแสดงถึงตำแหน่งของเขาและเสื้อคลุมของจักรพรรดิก็เป็นสีม่วงส่วนสีแดงสีแดงนี่เป็นสีที่โรมันคาทอลิกใช้นะครับศาสนาจากโรมันคาทอลิกใช้ประดับด้วยเครื่องทองคำแสดงถึงความงดงามภายนอกแต่ก็เหมือนกับพวกฟาริสีในสมัยก่อนเมื่อ 2,000 ปีในกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลนะครับมีคณะฟาริสีที่เคร่งครัดในบทบัญญัติแต่ว่าภายในเต็มไปด้วยกระดูกของคนตายและความโศกโศกทั้งสิ้นคือรูปแบบภายนอกนี่งดงามแต่ท่าทางนี้สง่ามีสง่าราศีด้วยเครื่องแต่งกายแต่ว่าภายในนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมมีสิ่งที่ไม่สะอาดเพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนี่เป็นสิ่งเรียนแบบความเชื่อที่สัมผัสใจนะครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมชาติและพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจโคตรโดยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการโมเมากิเลสจากพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ25ถ้วยทองคำที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนนี่เป็นศาสนาเทียมเท็ดที่มอมเมาคริสตจักรเทียมเท็ดแล้วก็คำสอนหรือว่ากิตติคุณเทียมเทศด้วยนะครับ และนี่คือถ้วยซึ่งบังคับให้โลกดื่มบาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคำในพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ทำให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นมึนเมาไปบรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุ่นของมันเพราะฉะนั้นประชาชาติต่างๆจึงบ้าไปจากพระธรรมเยเรมีบทที่51ข้อ7ที่หน้าผาของหญิงนั้นเขียนชื่อนี่เป็นการเปิดเผยที่น่าตกใจของชีวิตภายในของหญิงคนนี้นางไม่ได้ใส่มงกุฎแต่ว่ามีเครื่องหมายของสิ่งที่นางยอมรับนะครับเขียนชื่อว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกนี่เป็นชื่อที่น่าอับอายสำหรับคริสตจักรซึ่งควรจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะสมัยนี้เป็นสมัยที่ศีลธรรมเปลี่ยนแปลงมากนะครับเปลี่ยนแปลงมากจริงๆพระคัมภีร์มีการบอกถึงเรื่องค่านิยมโดยเฉพาะเรื่องทางเพศนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือผู้หญิงนะครับสตรีพระเจ้าสร้างสตรีเนี่ยให้มีเกียรติแต่ว่าอารยธรรมสมัยใหม่เนี่ยทำผิดนะต่อผู้หญิงดูเหมือนจะมีเสรีภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าผู้หญิงทำมาทำไปนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศมาคิดถึงผู้หญิงก็คิดถึงเรื่องเซ็กส์นะคือต่ำลงไปนะครับแทนที่จะรับตำแหน่งที่เหมาะสมคือมีเกียรติก็ถูกดึงให้ต่ำลงและอ้างว่าเป็นสรีภาพนะครับบาปที่ต่ำที่สุดก็คือภาพของหญิงแพทย์สยาอันนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้อย่างนี้แหละครับทีนี้คำบาบิโลนนะครับคริสตจักรแท้เป็นความลึกลับเพราะว่าไม่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ1ถึงข้อ9ที่นี่ครับคริสตจักรเทียมเนี่ยถูกเรียกว่าหญิงแพทย์สยาก็เป็นความลึกลับที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยจนกระทั่งท่านยอห์นได้เขียนบทนี้และบอกอีกครั้งนะครับว่าเมื่อคริสตจักรแท้ออกจากโลกไปคริสตจักรเทียมซึ่งมีคริสเตียนแต่ชื่อจะเข้าสู่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่และก็ระบบคริสตจักรจะดำเนินต่อไปได้นะครับแต่ไม่ใช่คริสตจักรแท้ในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นหญิงแพทย์สยาอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงอำนาจลึกลับนอกกฎหมายว่าเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นเริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนออกไปให้พ้นจากพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ7นี่ก็จะตรงกับตรงข้ามกับคริสตจักรแท้ซึ่งเปรียบเหมือนสาวพรหมจารีเจ้าสาวของพระคริสต์และก็สิ้นสุดนะการทำงานของอำนาจลึกลับนอกกฎหมายเป็นบาบิโลนที่ลึกลับเพราะว่าชื่อนี้เมืองนี้นะได้รับชื่อเนี่ยเหมือนกับที่กรุงเยรูซาเล็มถูกเรียกว่าเมืองโซโดมบาบิโลนเป็นต้นกำเนิดสำหรับศาสนาเทียมเทศทุกศาสนานะครับดังนั้นเมื่อได้เปรียบให้เห็นนางก็เป็นแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกเป็นภาพชัดเจนของความบาปความตกต่ำทางศีลธรรมที่น่ากลัวและน่าสะเทือนจากพระคัมภีร์คุณผู้ฟังครับเรื่องเพศและศาสนาเทียมเทศนี้เกี่ยวข้องกันเพศที่สูงส่งนะกับกลายเป็นตกต่ำไปและเกี่ยวข้องกับศาสนาเทียมเทศมันเกี่ยวข้องกันนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะสำหรับคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้หรือว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับการสมรสหรือการแต่งงานนั้นเป็นยังไงครับเราดูแลตัวเองที่เหมาะสมหรือไม่สังเกตหรือไม่ว่าบาบิโลนลึกลับนี้ถูกเรียกว่าแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายไม่ใช่เป็นหญิงแพทย์สยาคนเดียวนะครับแต่เป็นหลายคนนะเรียกว่าจะบอกว่ามันเป็นซองก็ได้นะครับพระคัมภีร์นี้พูดตรงและแรงครับในเหตุการณ์ตอนนี้ข้อต่อไปข้อ6ข้อ7บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นมัวเมาด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของคนทั้งหลายที่ปลีชีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้วข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนักทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าเหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ความหมายที่แฝงอยู่ของหญิงนั้นและของสัตว์ร้ายที่มี7หัวและ10เขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั้นเมาหมายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนหญิงแพทยาไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่นเมาหมายครับแต่นางก็เมาหมายด้วยการข่มเหงของนางเองแม้ว่าคริสตจักรแท้จะไม่ต้องผ่านเหตุการณ์ช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตนะครับแต่เมื่อเราเข้าใกล้วาระสุดท้ายของยุคพระคุณนี้ครับผู้เชื่อจะพบกับการข่มเหงบ้างนะครับข่มเหงบ้างทุกวันนี้การยืนหยัดเพื่อพระชนะของพระเจ้าและเพื่อพระคิดนั้นเป็นเรื่องยากนะครับพวกธรรมิกชนหมายถึงธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมและคนทั้งหลายที่พลีชื่อเพื่อเป็นพยานของพระเยซูมาถึงธรรมิกชนในพันธสัญญาใหม่นี่แสดงว่าบาบิโลนีเป็นมากกว่าระบบศาสนานะครับที่มีอิทธิพลต่อโลกนะครับถ้าดูองค์กรทางศาสนานี้ใหญ่ๆในระดับโลกนี่ก็คงอาจจะเป็นคาทอลิกนะต่อไปยังไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นการรวมของทุกศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งเดียวทีนี้ผู้เชื่อที่แท้ทุกคนจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ก่อนและที่เหลืออยู่นะครับพระคัมภีร์เรียกว่าบาบิโลนนะคือสิ่งที่เหลืออยู่บาบิโลนเป็นระบบศาสนาซึ่งรวมกันรวมทั้งโปรเตสแตนต์คาทอลิกลัทธินิกายต่างๆทุกอย่างนะครับรวมไปเป็นการรวมกันของความสับสนและต้นกำเนิดความผิดพลาดและการกราบไหว้ลูกเคารพลูกเคารพคืออะไรก็ได้ที่แทนที่พระเจ้าไปอาจจะเป็นเงินหรือวัตถุตำแหน่งชื่อเสียงก็ได้นะครับบาบิโลนในพันธสัญญาเดิมเนี่ยข่มเหงคนของพระเจ้าแล้วก็เป็นศัตรูของพระองค์แล้วก็เป็นบาบิโลนที่ได้ทิ้งชายหนุ่มเฮบรูด้วย3คนเข้าไปในเตาไฟเพราะว่าเขาไม่ยอมไหว้รูปปฏิมากรทองคำทีนี้เมื่อท่านยอนเห็นนิมิตของหญิงนั้นท่านบอกว่าท่านข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งหนักนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านอัศจรรย์ใจอย่างมากรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก่อนแต่นี่ทำให้อัศจรรย์ใจจริงๆทูตสวรรค์ก็ถามว่าทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจในเมื่อท่านทูตสวรรค์นะครับท่านในที่นี้คือได้อยู่ที่นั่นเพื่ออธิบายความลึกลับของหญิงนั้นคุณผู้ฟังครับการเน้นในตอนนี้อยู่ที่อาณาจักรโรมันด้านของสัตว์ร้ายมากกว่าด้านของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับเราควรสังเกตในข้อ8ถึงข้อ10นี้นะครับสังเกตดูนะครับสัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็จะประหลาดใจเมื่อเขาเห็นสัตว์ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและกำลังจะเป็นนี่ต้องใช้สติปัญญาหัวทั้ง7นั้นคือเนินเขา7ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่คือกษัตริย์7องค์ซึ่ง5องค์ได้ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นและเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งมาที่คำอธิบายนะครับสัตว์ร้ายมาถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของอาณาจักรโรมันบัดนี้มิได้เป็นหมายถึงสภาพปัจจุบันที่อาณาจักรแตกแยกกันอาณาจักรโรมันไม่ได้สูญหายไม่ได้ตายมันกระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปตอนนี้มันจวนจะขึ้นมาจากบาดาล นี่บอกถึงการกระตุ้นอาณาจักรโรมันขึ้นมาใหม่โดยซาตานตรงนี้มีหลายคนพยายามจะรวบรวมอาณาจักรโรมันเข้าด้วยกันแต่ว่ายังไม่เคยสำเร็จนะครับชาลามานนโปเลียนฮิตเลอร์มุสโซลินีรวมทั้งองค์กรสหประชาชาติก็พยายามแต่ว่าล้มเหลวหมดสัตว์ร้ายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรโรมันกลับเข้ามาอีกผมไม่ทราบว่านะครับจะหมายถึงสหภาพยุโรปที่รวมประเทศยุโรปมาแล้วใช้เงินสกุลเดียวกันหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อไปสู่ความพินาศอันนี้บอกถึงความพินาศของอาณาจักรโรมันโดยการเสด็จมาของพระเมสสยาการปรากฏขึ้นใหม่ของอาณาจักรโรมันด้วยอำนาจใหญ่จะได้รับการยกย่องจากคนที่อยู่ในโลก นะครับพวกเขาจะเคารพและกราบไหว้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในการก่อรัฐประหารเรียกว่าใช้อำนาจยึดด้วยวิธีที่ชาญฉลาดธรรมิกชนของพระเจ้านะครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้จะรู้ทันถ้าติดตามดูและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้และฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ20และ27ทีนี้มาดูที่กษัตริย์ที่บอกเอาไว้ในเหตุการณ์ข้อ8ข้อถึงข้อ10นี้นะครับกษัตริย์7องค์คงจะมาถึงจักรพรรดิโรมันแต่ละองค์ซึ่งได้แก่1จูลิสซีซาร์พระองค์ถูกลอบปรงประชน 2. ไทบีเรียสถูกวางยาพิษหรืออาจจะถูกบีบคอเสร็จสิ้นประชนไป 3. คาลิกูลานี่ถูกลอบปรงประชน 4. คลาวดิอัสถูกวางยาพิษกษัตริย์เนโรหรือว่าจักรพรรดิเนโรนี่ฆ่าตัวตายครับองค์หนึ่งมาถึงโดมิเชียนซึ่งอยู่ในสมัยของท่านยอนที่เขียนอยู่ครับก็ถูกลอบปรงประชนเช่นเดียวกันอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นมาถึงแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ตรงนี้นักอธิบายพระคัมภีร์บางท่านถือว่ากษัตริย์7องค์คือระบบการปกครอง7รูปแบบที่ผ่านโรมหรือที่โรมใช้ได้แก่กษัตริย์กงสุลเผด็จการเดซิมเวียและอำนาจทหารองค์หนึ่งเนี่ยหมายถึงรูปแบบที่6คือแบบจักรพรรดิซึ่งตั้งขึ้นโดยจูเลียสซีซาร์และเพราะระบบนี้ครับยอนจึงถูกขับไล่ไปโดยจักรพรรดิโดมิเชียนแล้วก็ระบบการปกครองที่7และสุดท้ายแม้ว่ายังไม่ปรากฏแต่จะเป็นรูปแบบของซาตานสุดท้ายยังไม่ปรากฏรูปแบบการปกครองนะครับจะเป็นแบบความหมายตามการตีความแบบใดก็แล้วแต่ครับภาพสุดท้ายเหมือนกันคือแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะปกครองเหนืออาณาจักรโรมันที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครับข้อ11ถึงข้อ14สัปดาห์ที่เป็นแล้วเมื่อก่อนและแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นก็เป็นที่8แต่ยังเป็นองค์หนึ่งใน7องค์นั้นและจะไปสู่ความพินาศเขาทั้ง10เขาที่ท่านได้เห็นนั้นคือกษัตริย์10องค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติแต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัปดาห์นั้น1ชั่วโมงกษัตริย์ทั้งหลายนั้นมีน้ำพระทัยอย่างเดียวกันและทรงมอบฤทธิ์อำนาจและทรงมอบฤทธิ์และอำนาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั้นกษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมสโปดกและพระเมสโปดกจะทรงมีชัยชนะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายและทรงเป็นจอมกษัตริย์และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชัยด้วยบางครั้งสัตว์ร้ายนั้นถูกเรียกโดยทั่วไปว่าอาณาจักรโรมันแต่ก็เจาะจงว่าเป็นองค์สุดท้ายหรือว่าหัวที่8นั่นคือจักรพรรดิองค์นั้นเป็นแอนติไครส์ปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือเขาหนึ่งเล็กๆในนิมิตที่พระเจ้าให้กับผู้พยากรณ์หรือผู้เผยชนะดาเนียลนะบอกว่าเขาเล็กเขาหนึ่งเล็กๆได้ปราบเขาอีก3อันนั่นคือกษัตริย์3พระองค์เมื่อเขามีอำนาจขึ้นพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ8และ24บอกว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขานั้นเขาเหล่านั้นดูเถิดมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตส่วนเรื่องเขา10เขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์10พระองค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อนและจะโค่นกษัตริย์เสีย3องค์จากดาเนียลบทที่7ข้อ8และ24สัปดาห์ที่เป็นแล้วเมื่อก่อนนี่บอกถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของอาณาจักรโรมันภายในระบบของจักรพรรดินะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นหมายถึงตอนท้ายของจักรวรรดิโรมันพร้อมกับอาณาจักรโลกซึ่งจะสิ้นสุดลงระหว่างศตวรรษที่3และ5ก็เป็นที่8แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ่งใน7องค์นั้นนี่บอกว่า ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะกลับมาพร้อมกับรูปแบบจักรวรรดิของอาณาจักรโรมันที่ฟื้นขึ้นมาใหม่เขาหนึ่งเล็กๆของดาเนียล7เขาไม่ใช่1ใน10เขาแต่เขาแยกออกจากพวกเขาเขานี่เป็นหัวที่8ใน7เขานี้แต่เขานี่คือเขาที่แหลมๆนะก็เป็นองค์หนึ่งใน7องค์นี้เพราะว่าเขาลื้อฟื้นรูปแบบสุดท้ายของการปกครองโรมันนี่ทำให้สับสนนะแต่นี่ก็คือเรื่องที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ครับเขาทั้ง10เขานี่เป็นเหมือนกับเขา10เขาในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ7กษัตริย์ทั้ง10พระองค์จะปกครองร่วมกับแอนติไครส์แต่จะรับใช้เขาด้วยพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะมอบอำนาจให้แก่แอนติไครส์นะและก็กลายเป็นหุ้นเชิดของแอนติไครส์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชีวิต